Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Խորհրդարանում իշխող խմբակցությունը որոշել է պաշտոններից հեռացնել ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանին և Վահե Հակոբյանին իրենց պարտականությունները չկատարելու պատճառաբանությամբ։ Ազգային ժողովը գլխավոր դատախազ ընտրեց 36-ամյա Աննա Վարդապետյանին։ Շիրակցի գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները Երևանում բողոքի ակցիան անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։ Թբիլիսիում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, Ուկրաինայի պատերազմի առկա իրավիճակին, Աշխաբադում անցկացվող Կասպյան երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ներկայումս Յակոմինսկի խմբու Միացյալ Նահանգների համանախագահն է Կովկասի և Ամերիկյան Պետքարտուղարության Կովկասի և տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնօրեն Լորա Հոչլան այս մասին ազատությանը փոխանցել է Հայաստանում Ամերիկյան դեսպանատունը։ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը Յակոմինսկի խմբում նոր համանախագահ նշանակելու մասին պաշտոնապես չի հաղորդել, երեք տարածած հաղորդագրությամբ միայն տեղեկացրել է, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, որի անունը նշված չէր, զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Ադրբեջանի նախագահ Վերստին հայտարարում է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն է դառնում։ Ադրբեջանը լայնածավալ աշխատանքներ է իրականացնում Ղարաբաղի վերականգնման և արևելյան Զանգեզուրի, այդ թվում միջազգային տրանսպորտային կապերի զարգացման գործում։ Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է դառնում։ Աշգաբադում կազմակերպած Կասպյան գագաթնաժողովում ելույթ ունենալով հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ի պատասխան Զանգեզուրի սուվերեն միջանցքի բացման մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունների, Երևանը մշտապես շեշտել է, որ երկկողմ հայտարարություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Մադրիդում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Շվեդիան և Ֆինլանդիան դաշինքի միանալու պաշտոնական հրավեր են ստացել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, որը շաբաթներ շարունակ սպառնում էր արգելափակել այդ երկրների անդամակցությունը դաշինքին, նրանց մեղադրելով ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ, երեկի վերջո համաձայնել է չկիրառել վետոյի իր իրավունքը։ Երեք երկրների միջև ուշագիր է ստորագրվել, որով Ստոկհոլմն ու Հելսինկին պարտավորվել են կատարել Անկարայի պահանջները։ Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է արգելված բեռներով նավթատարը վրացական Բաթումի նավահանգիստ մտնելու փաստը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելի Դեգնանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ նավթով բեռնված ռուսական նավը կայանել է Բաթումի նավահանգստում։ Վրաստանի իշխանությունները պնդել են, որ ոչ նավը, ոչ դրա սեփականատերը ներառված չեն միջազգային պատժամիջոցների ցուցակներում։ Ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ փաստաթղթերը ստուգելիս է պարզել, որ նավը պատժամիջոցների ցանկում հայտնված բեռ է տեղափոխում։ Արդյունքում նավին թույլ չի տրվել բեռնափոխադրում իրականացնել։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է մեծացնել ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում Ռուսաստանի կողմից բխող սպառնալիքների պատճառով, այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով առաջիկայում Իսպանիայում տեղակայված կործանիչների թիվը 4-ից կհասցվի 6-ի, Գերմանիայում և Իտալիայում կուժեղացվի ամերիկյան հակաօդային պաշտպանությունը, Մեծ Բրիտանիա կուղարկվի F-35 ռազմական ինքնաթիռների 2 լրացուցիչ Սկադրիլիա, Հայաստանում կտեղադրվի 5-րդ բանակի մշտական շտաբը։ Խերսոնում ռուսական զորքերի կողմից նշանակված իշխանությունները հայտարարել են Ուկրաինայի այդ մարզը Ռուսաստանի միացնելու հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Քվեարկությունն ըստ ռուսամետ վարչակազմի ղեկավարության կարող է տեղի ունենալ Աշնանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի կողմից ամբողջությամբ կամ գրեթե ամբողջությամբ օկուպացված մարզերի ապագա կարգավիճակի հետ կապված որոշումները կկայացնեն այդ տարածքների բնակիչները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովը արտահերտ նիստում այսօր նոր գլխավոր դատախազ ընտրեց 36-ամյա Աննա Վարդապետյանին, նա միակ թեկնածուն էր առաջադրված իշխող ուժի կողմից։ Պատմության մեջ առաջին անգամ այսպիսով Հայաստանը կին գլխավոր դատախազ կունենա։ Թավշա հեղափոխությունից հետո Աննա Վարդապետյանը արդարադատության նախարարի տեղակալ էր նշանակվել, իսկ 2020-ի մարտից վարչապետի օգնականն է։ Գլխավոր դատախազը, հիշեցնեմ, ընտրվում է 6 տարի ժամկետով։ Գործող գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 15-ին, նա գլխավոր դատախազ էր նշանակվել 2016 թվականին։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստից լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ձախողում նշանակում է ձախողում ամբողջ ապրած կենսագրության։ Երևի պատկերացնում եք ինչա դրված ինձ համար նշարի վրա եղել, ես սա թեթև սոլիկ որոշում չի եղել իմ կողմից։
36-ամյա Աննա Վարդապետյանը սեպտեմբերից կստանձնի գլխավոր դատախազի պաշտոնը 6 տարով։ Այսօր նախորդարանում ընտրվեց միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով։
Աննա Վարդապետյան, կողմ 70, դեմ 0։
Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք Տիկին Վարդապետյան։
Նախընտրական ելույթը Վարդապետյանը սկսեց հստակ շեշտադրությամբ, թե հետևողական լինելու դեպքում հնարավոր է հասնել արդյունավետ դատախազական հսկողության։ Դեռ վարչապետի աշխատակազմում աշխատելիս 7 խնդիր է առանձնացրել. քնչական և դատավարական գործողությունների ձգձգում, արդարադատության պակաս, հովանավորչություն։
Եթե դատախազը հետևողական է գործի նկատմամբ, քաղաքացին չի գալու կառավարության դռների դիմաց, ազգային ժողովի դիմաց, պահանջի իր գործի քննությունը։ Եվ մենք էլ ստիպված լինենք բացատրել, որ ամենազոր չէ քաղաքական թիմը և չի կարող իրավական հարցերի մեջ խառնվել, միջամտել։ Ինչու՞ ինձ մի անգամ չի, որ մեղադրում են, եթե լրատվությունը հետևում եք։
Աննա Վարդապետյանը հպանցիկ անդրադարձավ իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե որպես քաղաքական թիմի անդամ միջամտել է իրավական ոլորտին։ Թեկնածուն սկանդալի կիզակետում էր հայտնվել անցած տարի, մամուլում հրապարակված մի տեսանյութից հետո։ Այն մեկնաբանելով հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանը պնդում էր, վարչապետի օգնականը քննիչի հետ նամակագրությամբ քրեական գործում խմբագրումներ և շտկումներ է արել, ինչի իրավունքը չուներ։ Ինքը Վարդապետյանը խոսքն այս մասին սկսեց, բայց չծավալվեց։ Ընդդիմության բոյկոտի պայմաններում պատգամավորների կողմից այս մասին հարցադրումներ չեղան, իսկ լրագրողների հարցերին էլ թեկնածուն խուսափեց պատասխանել։ Իշխող ուժի պատգամավորները հիմնականում հարցեր էին տալիս հանրային հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի մասին։ Արդյոք կվերանայվեն դրանք, եթե դատախազների գործում թերություններ նկատվեն։
Կլինի հետևանքային այն իմաստով, որ եթե կա օրինականության խախտում, այդ օրինականության խախտման վրա աչք չի փակվելու։
Սպիտակ օձիքների հանցավորությունն այսօր դառնում է գրեթե իդեալական, իր հերթին նշեց Վարդապետյանը, նկատի ունենալով բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կողմից կատարող ֆինանսական չարաշահումները։ Նրա պնդմամբ, այդուհանդերձ, այսօր կան անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները արդյունավետ քննություն իրականացնելու համար։
Մեր խնդիրն այս պահին, որպեսզի դրան լինեն արդյունավետ և չձգձգվեն։
Հնարավոր է արդյոք նույն կադրային բազայով հեղափոխություն անել տասնամյակներ շարունակ քննադատվող այս ոլորտում։ Հետևողականության և հստակ դրված պահանջների դեպքում, ըստ առաջին կին դատախազի, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
Ես չեմ կարծում, որ դեստրուկցիան որևէ նոր բանի կառուցման հիմք է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք կմախքներ մաքրելու, կառուցվածքային փոփոխություններ անելու, առաջնահերթություններ դնելու մասով, ապա պետք է լինի շատ հստակ ու շատ կանխատեսելի։ Այսինքն, տարբեր տեսակի ստվերային քննարկումների բացակայությամբ, այսինքն հասկանա համակարգը, թե ինչ է պահանջվում համակարգից, հատկապես եթե համակարգը ուղղահայաց է։
Վարդապետյանը 1 տարի առաջ է հաղթահարել առաջադրման համար անհրաժեշտ շեմը 35 տարեկանը։ Այսօր իշխանական որոշ պատգամավորներ խոսեցին փորձի պակասից։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, սակայն, վստահեցրեց, նա լինելու է հեղափոխական դատախազ։ Իսկ կարողանա արդյոք միայն իշխանական ուժի ձայներով ընտրված ժամանակին վարչապետ Փաշինյանի օգնական աշխատած Վարդապետյանը անկախ և անաչառ մնալ գլխավոր դատախազի դերում։ Հարցը մնաց անպատասխան, նորընտիր գլխավոր դատախազը ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չշփվեց լրագրողների հետ։ 6 տարով գլխավոր դատախազ ընտրված Վարդապետյանը կփոխարինի Արթուր Դավթյանին, որը այս պաշտոնին էր ընտրվել դեռևս հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Ադրբեջանում գերի պահվող շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները այսօր եկել էին Երևան բողոք հայտնելու Ռուսաստանի դեսպանությանը, նախորդին նրանք հավաքվել էին Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Ընդհանրապես շիրակցի պահեստազորայինների գերեվարվելու միջադեպում մինչև հիմա մութ մնացած կետեր կան։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, մարտական գործողությունները դադարեցվում էին տվյալ պահի իրավիճակով, զորքերը կանգ էին առնելու այնտեղ, որտեղ գտնվում են։ Բայց հայտարարությունից հետո ադրբեջանցիները առաջ էին եկել և գրավել Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին երկու գյուղերը՝ Խծաբերդը և Հինթաղերը, և գերի վերցրել շիրակցի պահեստազորայիններին։ Այդ միջադեպում Ռուսաստանի ռուսական խաղապա զորակազմի դերակատարությունը մինչև հիմա մութ է մնում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ անցկացված բողոքի ակցիայից։
Ռուս խաղապահներ, որտեղ եք եղել 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, ազատություն բոլոր գերիներին, վերադարձրեք մեր որդիներին Բաքվի բանտերից։ Այսպիսի պաստառներով Խծաբերդի դիրքերից գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց էին հավաքվել։ Նրանք պահանջում էին հանդիպում դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ, հասկանալու, թե ռուսական կողմն ինչ քայլեր է ձեռնարկում իրենց որդիներին վերադարձնելու համար։
Նոր փոխանցինոր յանի տեղ չէ, մենք էլ ենք սպասենք, կամ էլ ուրիշ քայլերի գտի, մենք մինչև կան մեր հարցին պատասխան տան, հրդուսն է մեղ է մեր խաղապան, հրսի քթի տակից են տարել մեր երեխան, ամսու 13-ին հրուսն ուրտեղ եղե, պատրաստումից հետո եղե, հրուսն ուրտեղ եղե, իրանց խաղապան ուրտեղ է, ինչ եղավ, հացի պոստը կես տան տանեին բերենք, բայց իրանք չէին տեսնել, կորեին կվեցին երեխան ծերանով տվել են մետով տանգով բերել, հրուսը կբերե, ֆրանսացին կբերե, ամերիկացին կբերե, մեզ համար տարբերություն չկա, բերեն ով կբերե, բերե,
եթե Պուտինը ի վիճակի էր պատերազմը դատարեցնելու, ուրեմն ինքը ի վիճակի էր նաև բերելու, մենք կխնդրենք Պուտինին ջանք չխնայեք մեր կառավարության անդամների հետ, իշխանությունների հետ, ինչ հնարավոր է թողենեն մեր երեխեքին, մեր խնդրանքն է,
եղավ տարի ու կես երկու տարի խապում են մեր երեխեքին, ընդեղ խցի մեջ է, այսօրվա օրը արևի երես են, իրանք մանկան, բայց մեր երեխեքը քոզարկված են, ո՞ւմ համար իրանց ռուսն է տվե, թող ռուսն է բերի։
Հարազատները 15 րոպե ժամանակ տվեցին, որ իրենց պահանջը կատարվի, սակայն դեսպանատնից այդպես էլ չարձագանքեցին, ծնողները վրթովվեցին ու որոշ ժամանակ փակեցին դեսպանատան մուտքը։ Ոստիկաններն ուժով բացեցին մուտքը։ Անորոշության մեջ են, երբ են վերադարձվելու իրենց որդիները, հարցի պատասխանն արդեն 1.5 տարուց ավելի է, ոչ կառավարությունից, ոչ էլ այլ գերատեսչությունից չեն ստանում։
4 րոպե խոսում են, լավ են, առողջական լավ է, բայց ես տեսնի որ ինքը իր առողջականը լավ է։
Տարուք ես անդադ գլուխդ բարձին դիրու զարթնիս, ես երեքը ձերկոքը չեն, դուք ինչ կենեք, ոչ աթոր գուզենք, ոչ պաշտոն մեր ծնողներին, ուզածը մեր երեխան է, բերեք։
Ծնողները Ռուսաստանի դեսպանատան մոտից գնացին կառավարության շենք, ակնկալում էին վարչապետի հետ հանդիպում։ Մի քանի ժամ կառավարության դիմաց մնալուց հետո նրանք հեռացան։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում տեղի չունեցավ։
Ուղղակի մենք մայրերով ուզում ենք հանդիպել, տեսնենք ինչ ակնկալիք ունի ինքը, ինչ խոսք ունի մեզ ասելու։ Սպասել ենք տարի 7 ամիս, տեսնենք ինչ կարող է ասել հետագայի համար։
Հադրութի շրջանի Խծաբերդի դիրքերից գերի ընկած 62 զինծառայողներից կեսը Բաքվից վերադարձվել է, կեսն էլ դեռ մնում է ադրբեջանական բանտերում։ Երկու շաբթի օրն առցանց ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարազատներից մեկի հարցին, վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ այս պահին եղած գերիների մեծ մասը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում է գերեվարվել։ Այս հայտարարությունից հետո շիրակցի գերիների հարազատները 3 հավաքվել էին Գյումրիում ռուսական հյուպատոսարանի դիմաց, այնտեղ նրանց հյուպատոսներ ընդունել։ Հարազատներն իրենց հարցերի պատասխանը դիվանագետից չէին ստացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիո։
44 օրյա պատերազմը դադարեցնող այդ նույն Եռակողմ հայտարարությունում ամրագրված ուղի հաղորդակցության ուղիները բացելու կետում նշված է, որ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները իրար կապող ճանապարհ պետք է լինի, բայց արդեն տևական ժամանակ հստակ համաձայնություններ ձեռք չեն բերվում այդ ճանապարհի կարգավիճակի, մաքսային հսկողության կամ ազատ ելումուտի շուրջ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով ներգրավված է տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման Եռակողմ բանակցություններում, նախորդին ասել է, թե կողմերի դիրքորոշումներում որոշ մերձեցում կա։ Իսկ թուրքական եւ ադրբեջանական կողմերը ամեն առիթով օգտագործում են Զանգեզուրյան միջանցք տերմինը։ Ադրբեջանի նախագահը Աշխաբադում այսօր եւս կրկնել է, որ Զանգեզուրյան միջանցքը արդեն իրականություն է դառնում։ Հայկական կողմն էլ մշտապես պնդում է, որ ճանապարհները բացելու համաձայնություններում միջանցքային որևէ դրամաբանություն չկա։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանին եւ Բաքվին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները սահմանային եւ մաքսային հսկողության բազմաթիվ հարցերի շուրջ, ռուսական տասին երեք ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, կառուցողական որակելով Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Ըստ Գրիգորյանի, մասնավորապես այս պահին փորձագիտական ենթախմբերը շարունակում են աշխատել ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ հետագա օգտագործման հետ կապված հարցերի վրա։ Այլ մանրամասներ Գրիգորյանը չի փոխանցել։ Ի տարբերություն փոխվարչապետի, որ կառուցողական է որակում Եռակողմ խմբի աշխատանքը եւ խոսում համաձայնություններից, վարչապետ Փաշինյանը օրեր առաջ 3 ժամից ավելի ձգված ասուլիսում պնդում էր, թե Ադրբեջանը ապակառուցողական է տրամադրված եւ փորձում է նոր պատերազմ հրահրելու լեգիտիմություն ձևավորել։ Որպես ապացույց Փաշինյանը պնդեց, հենց Ադրբեջանն է մերժել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ներկայացրած գրավոր նախագիծը, որը հիմնված է եղել Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։
Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ սկսում ենք երկաթուղու շինարարությունը, և դրանից հետո Ադրբեջանը ըստ էության հրաժարվեց այդ պայմանավորվածությունից, ինչպես հրաժարվեց, դրանից հետո եղավ առաջարկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արձանագրել գրավոր փաստաթղթով, փաստաթղթի նախագիծը ներկայացրել էր Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահող ռուսաստանյան կողմի Ալեքսեյ Ավերչուկը, փոխվարչապետ, հայկական կողմը պատրաստակամություն արտահայտեց ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց այդ փաստաթղթից, վերջերս էլ նաև հրապարակվեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կոնկրետ առաջարկով է հանդես եկել ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների փաթեթային բացման վերաբերյալ, այդ առաջարկությունը հրապարակվեց, ադրբեջանական կողմը մերժեց նաև այդ տարբերակը։ Իմ գնահատականը մեկն է, դա արվում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար։
Ազատությունը հարցեր է ուղարկել փոխվարչապետի Գրասենյակ հետաքրքրվելով, ինչ դիրքորոշման մասին է խոսքը, հակասություն չկա արդյոք Գրիգորյանի և Փաշինյանի խոսքերում, և եթե կա, ինչով է դա պայմանավորված, պատասխան դեռ չենք ստացել։ Մինչ այդ ռուսական Իզվեստիան է այսօր հղում անելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրել, թե ռուսական կողմը օգնել է Հայաստանին և Ադրբեջանին պայմանավորվել, թե որտեղով է անցնելու Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ավտոճանապարհը, մնում է, որ կողմերը համաձայնության գան ընդամենը 6 կիլո մետրանոց հատվածի շուրջ, որը բացակայում է թերթին, ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, հավելելով այնտեղ լեռներ են և հիմա ռուսական ավտոդոր ընկերությունը փորձագետների է ուղարկում, որպեսզի նրանք ինժեներական պարզ լուծումներ առաջարկեն, թե կոնկրետ որ կետերով է անցնում երթուղին։ Անվտանգության և մաքսային հսկողության ինչ ռեժիմ է գործելու, թերթը չի հստակեցնում։ Նշվում է միայն, որ ճանապարհը ձգվելու է հայկական կողմից Արաքսի երկայնքով, օգտագործվելու են խորհրդային հին ճանապարհները, որոնք մինչև 1992 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմը կապում էին Նախիջևանը ադրբեջանական Զանգելանի հետ, Հայաստանի տարածքով։ Ազատությունը հարցում է ուղել փոխվարչապետի Գրասենյակ նաև այս տեղեկությունները հերքելու կամ հաստատելու վերաբերյալ։ Արձագանք դեռ չենք ստացել։ Այս թեմայով խոսելու կատարվում է նաև իշխանական պատգամավորները հողումանելով կառավարությանն ու արտաքին գործերի նախարարությանը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ փոխվարչապետը ավելի շուտ պրակտիկ հարցերով է զբաղվում, իսկ Փաշինյանի հայտարարությունները պետք է քաղաքական համատեքստում դիտարկել, որպես պատասխան Ադրբեջանի նախագահի վերջին մեղադրանքներին, թե Հայաստանն է ձգձգում գործընթացը։
Այսինքն մեկը մյուսին չի բացառում, հայտնի է, որ այս հարցերի շուրջ վաղուց են բանակցություններ ընթանում եւ մամուլում հայտնված տարբեր արտահոսքերից գիտենք, որ որոշակի առաջընթաց առաջին հերթին հենց ապաշխարժապակման գործընթացում կա, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչի շուրջ արդեն պայմանավորված կա, որովհետեւ այսպիսի հարցերում մինչեւ ամեն մի մանրուքի շուրջ համաձայնություն չկա, կարելի ասել, որ ոչ մի բանի շուրջ համաձայնություն չկա։
Շաբաթներ առաջ բանակցությունների ընթացքի մասին արտահոսքեր եղել, հողմանելով իրենց աղբյուրներին հայկական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ կողմերը համաձայնել են, որ Հայաստանի տարածք մտնող ադրբեջանական բեռներին եւ ուղևորներին ստուգելու է ռուսաստանյան սահմանապատ ծառայությունը, մաքսային վերահսկողությունն իրականացնելու է հայկական կողմը, այնուհետև անցումն իրականացվելու է հայաստանյան հատուկ հանձնախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում լինելու է ռուսաստանցի առնվազն 1 սպա։ Ըստ նույն աղբյուրների դեռ հստակ չէ, արդյոք նույն պայմաններն են գործելու նաև ադրբեջանի տարածք մտնող հայաստանյան ուղևորների եւ բեռների դեպքում։ Բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Պաշտոնական աղբյուրները մինչեւ օրս այս հրապարակումները չեն հաստատել, բայց եւ չեն հերքել։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ արևմտամետ հայացներով քաղաքական գործիչ Արամ Սարգսյանն է։ Նրա կարծիքով 44-օրյա պատերազմը ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների արդյունք էր, որից հետո Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ անում է, որպեսզի Մինսկի խումբը չգործի։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերի YouTube-ի մեր էջերում։ Հիմա լսենք մի հատված։
Ես համոզված եմ, որ այս պատերազմը ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետևանք է, եւ վերջին շրջանի են հայտարարությունները, որոնք անում է ռուսական կողմը, մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, հիմնավորում է, որ այդ պայմանավորվածությունները ի սկզբանե են եղել, եւ այդ պայմանավորվածությունները ենթատեքստում է, որ Լավրովը հրաժարվում է Մինսկի խմբի հետ աշխատելուց այն դեպքում, երբ որ Լավրովի այցելության ժամանակ արդեն ասվել էր, որ Մինսկի խումբը, այսինքն ԱՄՆ փող արտգործնախարարը կամ փող պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը ասել էր, որ Արցախի հիմնարարության առումով մենք պատրաստ ենք նաև Ռուսաստանի հետ աշխատել։ Այս շատ ողջունելի է։ ԱՄՆ-ի կողմից շատ ողջունելի քայլ է,
որին հաջորդեց հարավոսազանգը,
որը ուղված էր Հայաստանին օգնելու։ Ու Լավրով պատասխանեց, որ Մինսկի խումբը չի գործում։ Այսինքն իրենք ամեն ինչ անում են, որ խնդիրը լուծեն Եռակողմ շրջանակում, որտեղ իրենք պարտավորություններ եւ պայմանավորվածություններ ունեն, որտեղ երրորդ կողմի արգելվում է։ Իսկ Մինսկի խումբը ձեռնատու է Հայաստանին։ Իհարկե ձեռնատու է։ Միանշանակ ձեռնատու է։ Արցախի հարցի լուծումը հենց այդ ենթատեքստում է։ Ո՞վ է Մինսկի խմբի գործնայությանը դեմ։ Հիմա արդեն պաշտոնապես կա, որ Միացյալ Նահանգները, որ առաջարկել են Մինսկի խումբը հավաքվել, եւ ռուս համանախագահողը հրաժարվել։
Հաղորդագրություն էլ է եղել։
Այո, հաղորդագրություն էլ է եղել այդ մասով։ Ու Հայաստանի գործող ընդդիմությունը հրապարակում այդ որ իրենց այդ օրերին ճղում էին բարձրագույն կոչերի, ի՞նչ են անում այս ուղությամբ։ Փաստորեն Մինսկի խմբի գործնայությանը դեմ է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիա։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանը ես հասկանում են։ Ես կարծում եմ, այդքան տարի քաղաքական փորձ ունեցող, նման պաշտոններ ունեցող մարդիկ միանշանակ ես հասկանում են, չէ՞։ Ու եթե հասկանում են իրենց թիմերը, ես ինչու՞ չեմ բարձրաձայնում։ Շատ պարզ է, չեմ բարձրաձայնում, որովհետև այդ իրենց շահերից չի բխում, որովհետև այդտեղ իրենք սպասարկում են Ռուսաստանի շահը, սեփական շահերը ապահովելու համար։
Պարոն Սարգսյան, արևմուտքը ողջունել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որ դա առնվազն հրադադար է։
Իհարկե ողջունել է, իհարկե արևմուտքն ասում է, որ ամսի 9-ում ստորագրած փաստաթղթի կետերը պահել է պետք, բայց արևմուտքը դա որպես իրավական լուծում ու վերջնական փաստաթուղթ չի համարել։ Նույն արևմուտքի Հայաստանում գործող դեսպանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ խնդրի համապարփակ լուծման կարող ենք հասնել այն դեպքում, երբ որ վերջնականապես լուծված է կարգավիճակի հարցը։ Կարգավիճակի հարցը հիմի լուծված չի, հիմի հրադադար է, որը բարեբախտաբար պատերազմ չի եւ արևմուտքը հետեւող չունել, ոչ թե ասել, որ դա օրինական է։
Մոտ 3 տասնամյակ քննարկվում էր խառը խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում, դա տեղի չունեցավ եւ այստեղ էլ արևմուտքը կարծես խնդիր չի տեսնում, ինչ որը։
Արևմուտքը առաջարկեց խաղապահներ սկանդինավներին եւ Հայաստանը եւ թե Արցախի իշխանությունները միանգամից ասացին, չէ, ինչ սկանդինավ, այլ լավ կլինի արևմուտք ջան, որ դու մեր բարեկամն ես, դու էլ համաձայնես ռուսները կաննեն։ Լավ որ Հայաստանը այդպես ասեց, դե իրենց հետ, չգիտեմ, հապ կանդամ ենք, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, կապեր եւ այլը շատ-շատ են, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, չնայած ես չեմ ընդունում ու այդ կոպի սխալ եմ համարում ու քննադատել եմ միշտ, թե գործող իշխանությունը ներսի, Արցախի իշխանություններին ես չեմ քննադատում, որովհետեւ իրենք այնտեղ ապրում են, ինձ բավարար է։ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ինչի համաձայնեց։ Ադրբեջանը ինչի համաձայնեց ռուս խաղապահների այդտեղ կանգնելու։ Մի ամիս առաջ Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան ասաց, որ իր պետությունը գտնում է, որ ճիշտ կլինի Արցախում կանգնած խաղարարները լինեն բազմամասն։ Այդ Բրիտանիան շատ լուրջ ներդրում ու ազդեցություն ունի Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը որևէ կերպ դրան չարձագանքեց, ինչի, որովհետև կա ադրբեջանա-թուրքական և ռուսական պայմանավորվածություն, որտեղ այդ պայմանավորվածությունը երրակողմ է եղել մինչև պատերազմ, ու այդ պայմանավորվածությունը ուղղված է մեր դեմ։
Եվրամիության նախաձեռնությամբ Թբիլիսիում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Կարլեն Ասլանյանը տեսակապով զրուցել է Թբիլիսի մեկնած քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Լսենք։
Տեսակապով զրուցում ենք քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ, նա այժմ Վրաստանում է, մասնակցում է մի քննարկման, որի մասին Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարն այսօր գրել է, անհամբերությամբ սպասում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ խաղաղ հարավային Կովկասի սցենարների շուրջ քննարկմանը։ Պարոն Պողոսյան, ինչ ձևաչափի մասին է խոսքը, հայտնի է, որ նաև ադրբեջանցիներ են մասնակցում այդ քննարկմանը։
Այո, քննարկումը կազմակերպել են Եվրամիությունը, հրավիրվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, կան նաև Եվրամիությունից ներկայացուցիչներ, ընդհանուր առմամբ մոտ 4 տասնյակ մարդ, նրանց կոչվում են Հարավային Կովկասի ապագա սցենարներ, սակայն քննարկումները միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վերաբերյալ են, հեռանկարների վերաբերյալ, մի քանի թեմատիկ ուղղություններով՝ տրանսպորտային ապահովջապակում, կառավարում, անվտանգություն, մշակույթ եւ ինքնություն։
Ընդհանուր առմամբ մտնոլորտը ինչպես կգնահատեք, պատերազմից շատ չի անցել։
Ընդհանուր առմամբ մտնոլորտը, ես կասեի, կարուցողական է, սակայն հասկանալով, որ շատ հարցերի շուրջ մեր եւ մեր ադրբեջանցի գործընկերների դիրքորոշումը երկանորեն տարբերվում է, որոշ դեպքերում ընդհանրապես, այսպես ասենք, համընկման եզրեր չկան, եթե մի քանի հիմնական ուղերձներ փոխանցեմ, այն ինչ մենք լսեցինք Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից եւ փորձագետներից, Արցախի վերաբերյալ բոլորի մոտ կա դիրքորոշում, որ Ադրբեջանը երբեք չի քննարկի Արցախին որևէ ինքնավարություն տալու կարգավիճակ, նույնիսկ ամենաանշան մշակութային ինքնավարություն, այստեղ ասում են, որ դա ուղղակի բացառված է, դրա հավանականությունը 0 է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները կհամաձայնվեն թեկուզ շատ աննշան որևէ ինքնավարություն տրամադրել Արցախին, նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո ձևավորված սահմաններով։ Տարբեր պատճառաբանություններ կան, մի մասը ասում է, որ դա անել չեն կարող, որտեղ այդ դեպքում մյուս փոքրամասնությունները, Ադրբեջանում ապրող Թալիշներ, Թաթեր, Լեզգիներ իրենք են ինքնավարության պահանջ կդնեն, հայտարարելով, որ եթե հայաստ հայերին տալիս եք ինքնավարություն, ինչու՞ մեզ չեք տալիս։ Մի մասը ասում է, որ եթե մենք ինքնավարություն տանք, ապա դա կնշանակի, որ փաստացի նախագահ Ալիևը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին իր ժողովրդին ողջ ճշմարտությունը չի ասել, քանի որ Ալիևը 2020-ի նոյեմբերի 10-ին հայտարարել է, որ ամեն ինչ վերջացած է, Ղարաբաղ չկա, Հայաստանը ջարդախված է, եւ հետեւաբար դրանից հետո ասել, որ մենք Ղարաբաղի ինքնավարություն ենք տալիս, նշանակում է ընդունել, որ ինքը, այսպես ասենք, չի ասել ոչ ճշմարտությունը ադրբեջանական ժողովրդին։ Այլ պարզաբանումներ են բերվում, սակայն հնական մեխանա է, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնվի Արցախին տալ նույնիսկ ամենափոքր իսկ ինքնավարություն, թեկուզ մշակութային աննշան ինքնավարություն։ Ադրբեջանցի գործընկերները ասում են, որ դա ուղղակի բացառված է։
Պարոն Պողոսյան, ենթադրաբար դուք այս առիթով բերել եք փաստարկները, որ այս մթնոլորտում հայերի եւ ադրբեջանցիների համակեցությունը գոնե առաջիկա ժամանակաշրջանում հնարավոր չէ, այս առիթով ինչ են ասում նրանք։
Իհարկե, բնականաբար, մենք ասում ենք, որ այնինչ դուք ասում եք տրամաբանությունի դուրս է, սակայն երևի 2020 թվականի պատերազմը ադրբեջանցիներին լուրջ վստահություն է տվել։ Իրենք ասում են, մենք երբեք կարգավիճակ չենք տա, եթե դուք շարունակեք պնդել, որ կարգավիճակ անհրաժեշտ է, նույնիսկ եթե համաձայնվեք, որ Արցախը պետք է լինի ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, բայց պետք է ունենա կարգավիճակ, ադրբեջանցիները ասում են շատ լավ, այդ դեպքում մենք շատ արագ քայլերով կմոտենանք երրորդ Արցախյան պատերազմին, եւ ինչպես ասում են, եթե 2020 թվականին կարողացանք դեր ջախջախել, ապա այժմ ունենալով շատ ավելի լավ դիրքեր, իրենք ասում են, մենք երրորդ Արցախյան պատերազմի չենք վախենում, որտեղ երրորդ Արցախյան պատերազմը Արցախի գուցե նաեւ Հայաստանի այլ ավելի մեծ ջախջախման դա հետաքրքիր է, բայց Հայկական Ստրավաբանությունը այդպեսին է, որ կամ դուք ընդունեք մեր պահանջները, կամ կլինի երրորդ Արցախյան պատերազմը ձեր համար շատ ավելի վատ արդյունքներով։ Իսկ նույնիսկ որոշ գործընկերներ էլ կան, որ ասում են, եթե դուք հիմա չմոռանաք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դուք ասելով նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա նրանք ասում են, որ քանի տարի հետո արդեն կլինի Ադրբեջան բանակցություններ Ձյունիքում եւ Գեղարքունիքում հայերին մշակութային ինքնավարություն տալու վերաբերյալ։
Խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշել է երկու ընդդիմադիրների պաշտոն անկանել՝ Իշխան Սաղաթելյանին հեռացնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից, իսկ Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Պատճառաբանությունն այն է, որ նրանք չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Ապրիլ ամսից սկսած ընդդիմությունը փողոցային ակցիաներ էր անցկացնում, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, խորհրդարան չեն գնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ շրջանառության մեջ չի դրել ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոններից հեռացնելու նախագծերը։ Որոշումը խորհրդարանական մեծամասնությունը 3 է կայացրել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահին պաշտոն անկանելու համար նրան այդ պաշտոնից հետ կանչելու, իսկ հանձնաժողովի նախագահին լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծ պետք է ներկայացվի, որը պետք է ընդունվի առնվազն 54 կողմձայնով։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր ունի։ Խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասաց, իրենց գլխավոր հիմնավորումը անգործությունն է։ Կարծում է, մինչև սեպտեմբեր պետք է պաշտոնանկությունների հարցը լուծել։
Կոնկրետ Վահե Հակոբյանի դեպքում ադմինիստրատիվ այս աշխատանքը չի իրականացնել, հանձնաժողովի նիստեր գումարել, դրանից բխող նաև այլ տեխնիկական աշխատանքներ, բայց ես նաև ուզում եմ նշել, որ մի շարք հիմնավորումներ կան, որ այս մարդը պարզապես նաև ունակել չի մասնագիտական առումով այս հանձնաժողովը ղեկավարել, ինչի արդյունքում մենք խնդիրներ ենք ունենում նաև բովանդակային իմաստով օրենքների քննարկումների, դրան շրջանառման եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իսկ Իշխան Սաղաթելյանի վերաբերյալ էլ ասելիքը շատ չէ, երբեք էլ չի եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ դեֆակտո, որովհետեւ մենք ըստ էության դատար կաթոռ ենք տեսել կամ այդ աթոռին նստած անշարժ եւ լուր Իշխան Սաղաթելյան եւ մեր ազգային ժողովին, որը ըստ էության գերծանրաբեռնված աշխատանք է իրականացնում եւ օրենսդրական եւ խորհրդարանական դիվանագիտության առումով, նման փոխնախագահը մեր աշխատանքներին խանգարում է իր անգործությամբ։
Մտի մարակելությունն է սպայել, որտեղ իրենք աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եթե ինձ հաջողվել իրենց աշխատանքը խոչընդոտել, շատ հրաշալի է, առաջիկան թող սպասեն ավելի ծանր հարվածներ։ Տեսեք, ընդհանրապես խոսել մասնագիտական կարողություններից, փորձառությունից, գիտելիքներից, այդ ԿՊ-ն ինչ-ինչ այդպես բաներից պետք է չխոսի, էլի, այսինքն իրականում իրանք հեռու են այդ բաներից։ Իրենք, որ իրենց կյանքի նպատակը այդ պաշտոնն ու մանդատն է, իրենց թվում է, թե դրանով ինձ կարող է ցավացնում են կամ իմ գործընկերներին, ոչ չեն հասկանում, որ սպայն դա մեր համար այնքան երկրորդական է։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը երկրորդական է որակում իշխանության սկսած գործընթացը։ Երկրի առջև ծառացած սպառնալիքներն ու իշխանության այսօրվա օրակարգը նրա կարծիքով անհամատեղելի են, իսկ հաշվի հարդար համարում է
հետապնդվել այս իշխանության կողմից, հալածվել, բանտարկվել, ճնշումների ենթարկվել, դա պատիվ է։ Այս տրամաբանությամբ այս մոտեցումն ունեմ իրենց պահվածքին։
Իշխանական Արթուր Հովանիսյանի խոսքով իրենց բացարձակ չի անհանգստացնում, որ նախաձեռնությունը կարող է դիտվել Նիկոլ Փաշինյանի ամենասուր քննադատներին պատժելու գործընթաց։
Չեմ կարծում, որ սա հաշվի հարդարի ուրեմն տիրույթում է, բնավ ոչ։ Մենք առաջնորդվում ենք ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները ուրեմն կազմակերպելու սկզբունքով, և այս տիրույթում է բացառապես մեր գործողությունները։ Սա բնավ չի կարող դիտարկվել որպես օրինակ պաշտոն խլելու, պաշտոն զավթելու, նրանց տեղը գրավելու եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այդ տեղը թափուր կմնա։ Ընդդիմությունը ունի հնարավորություն առաջարկելու այլ տեխնացու, մենք էլ ունենք հնարավորություն որոշում կայացնելու, կընտրենք այդ տեխնացուին, թե չենք ընտրի այդ տեխնացուին, կախված թե ում կառաջարկի։
Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով Հայաստան խմբակցությունը նախագծերի քննարկումներին չի մասնակցի։
Այս քանից հետո, երբ որ հիմա քննարկում Բերձորը հանձնելու հարցը, մենք գնանք իրենց հետ, քննարկենք ազգային ժողովի փոխնախագահի կամ հանձնաժողովի ժողովի հարց, ասենք, այդտեղ լրջությունը որտեղ է։
Տեսեք,
մենք խորհրդարան գնալու ենք բացառապես մեր օրակարգով։ Մեր օրակարգում այդ հարցերը այսօր չկան։
Արդեն մոտ 2 ամիս խորհրդանի աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները մշտական 12 հանձնաժողովներից 3-ում են նախագահում։ Ինչու են միայն 1 փոխ խոսնակի եւ հանձնաժողովի 1 նախագահի պաշտոնանկության հարց բարձրացնում։ Քաղաքացիական պայմանագրից Հովի Կաղազարյանի խոսքով այս պահին նրանց մասով են փաստարկներ բերվել։
Բանալին է, որ Արմեն Գևորգյանի ղեկավարած հանձնաժողովը եւ Թաքուի Թոմասյանի ղեկավարած հանձնաժողովը իրենց ծանրաբեռնվածության համատաբար ավելի թեթև են եւ հետեւաբար այդ դրսեւորումը դեռեւս նկատելի չի։
Պաշտոններից հեռացնելու նախաձեռնությունից առաջ իշխանականները չէին բացառում անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու հարց բարձրացնելը։ Այսօր պարզվեց, այդ գաղափարից էլ չեն հրաժարվել։
Սրանք անդառնանք հաջորդիվ, երբ որ գա դրա ժամանակը, բայց ասեմ, որ այս հարցով եւս քննարկումները դեռեւս, այսպես ասած, տաք են եւ շարունակվում են։
Հունիսի 1-ի դրությամբ մանդատները կորցնելու վտանգի առաջային ընդդիմադիր 13 պատգամավորներ։ Նրանց մանդատներից զրկել չզրկելու հեռանկարին իշխանությունները առաջիկայում պետք է անդրադառնան, որովհետև կիսամյակն է ավարտվում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը վարույթ է ընդունել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ենթադրաբար ապօրինի ծագման գույքը բռնագանձելու հարցը։ Խոսքը ավելի քան 3 տասնյական շարժ գույքի մասին է՝ բնակարաններ, առանձնատներ, հողամասեր, շինություններ, ավտոկայանատեղիներ, որոնց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 40 միլիոն դոլար։ Նշեմ, որ գործը դեռ վարույթ է ընդունվել, դատարանը դեռ պետք է քննի ապօրինի ծագման պնդումները, նաև հիշեցնեմ, որ օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս 75%-ը պետությանը վերադարձնելու դեպքում փակել գործը, բայց նման գործերում դեռ ոչ մեկը այդպիսի համաձայնության չի գնացել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Շուրջ 2 տասնամյակ պետական պաշտոններ զբաղեցրած Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը դատարանում պետք է ապացուցի, որ օրինական ճանապարհով է միլիարդների տեր դարձել։ Հակառակ դեպքում պետությունը կարող է բռնագանձել ունեցվածքը՝ 3 միլիարդ դրամ, 33 բնակարան Երևանում, տարածքներ, շինություններ, ավտոհանգրվաններ, դատախազության տվյալներով դրանց մեծ մասը մայրաքաղաքի թանկարժեք հյուսիսային պողոտայում են, մյուսները կենտրոնական մյուս հատվածներում։ Դատարան են կանչվել նաև Բեգլարյանի կինն ու որդին, նրանք էլ պետք է ապացուցեն, որ 11 միլիարդ դրամանոց գույքն ու Mercedes-Benz S600L մագնիսի ավտոմեքենան ձեռք են բերել օրինական ճանապարհով։ Բեգլարյանների ընտանիքի գույքն ու եկամուտները սկսեցին հետաքրքրել դատախազությանը, երբ նրան մեղադրանք առաջադրվեց կենտրոնի թաղապետ եղած տարիներին ավելի քան 230 միլիոն դրամանոց մանկապարտեզի շենքը յուրացնելու համար։ Բեգլարյանը հետախուզման մեջ էր 1 տարի, անցած տարի սակայն ժամանել էր Հայաստան կալանավորվել եւ ընդհանրապես մեկ օր անց ազատ արձակվել 50 միլիոն դրամի 100 000 դոլար գրավի դիմաց։
Ընդհանրակարգը հետևյալն է, այսինքն պետք է լինեն օրենքով սահմանված համապատասխան հիմքերը, որպեսզի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ, ուսումնասիրության վարույթ հարուցվի։
6 տարի մայրաքաղաքի կենտրոն համայնքը, ապա 3 տարի ողջ Երևանը ղեկավարած Բեգլարյանը, որ 5 տարի էլ աշխատել է տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնում, դատարանում պետք է ապացուցի նաեւ, թե որտեղից է 3 միլիարդ դրամը հայտնվել իր հաշվին, որն այժմ պատկանում է այսպես կոչված բարեխիղճ ձեռքբերողի։ Դատարանը պետք է որոշի նաեւ այս հարցը։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
Տասնյակ փոխանցումներ են կատարվել, ես այսպես ընդհանուր կձևակերպեմ, եւ հենց այդ փոխանցումների ի հայտ բերումն է թույլ տվել գալ հետեւության, որ գործ ունենք ապօրինի էլի ցակում ունեցող ակտիվների հետ։ Այո, բարեխիղճ ձեռքբերողի է պատկանում, բայց քանի որ կրկնում եմ, ուսումնասիրության արդյունքում դատախազությունը հանգել է եզրակացության, որ այդ դրամական միջոցները ունեցել են ապօրինի ցակում, այդ հիմքով ելնելով ուսումնասիրության այդ արդյունքներից, հայցա պահանջի մի մասը վերաբերել է նաև հիմնականում այդ դրամական միջոցները։
Բեգլարյանները սակայն համաձայն չեն դատախազության հաշվարկների հետ եւ պնդում են, որ ապօրինի որևէ քայլ չեն արել։ Ազատությանը փոխանցեց նրանց փաստաբան Գորոհանյանը չձայնագրվելու պայմանով։
Ներկայացված որևէ փաստարկ հիմնավորված չէ եւ եթե դա կարելի է անվանել մեղադրանք, մենք այն որևէ կերպ չենք ընդունում։
Փոխանցեց փաստաբանը։ Ազատության դիտարկմանը որտեղից ողջ կյանքը պետական աշխատավարձ ստացած Բեգլարյանին այդչափ հարստություն փաստաբան Օհանյանն արձագանքեց։ Գագիկ Բեգլարյանը ամբողջ կյանքը պետական համակարգում չի աշխատել, մանրամասներ ու ասված նապացուցող փաստեր սակայն չներկայացրեց, խոստանալով դա անել դատարանում։ Սա 11-րդ հայցն է, որով գլխավոր դատախազությունը պահանջում է նախկին պաշտոնյաներից բռնագանձել ապօրինի ձեռքբերված գույքն ու փողերը։ Դեռևս քննության փուլում է միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պաշտոնյա Սերոբ Հարությունյանի գործը։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի, երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի դատական նիստերի օր դեռ նշանակված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 26-ին Վարչապետի ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական մեքենաներից մեկը վրայի երթի էր ենթարկել փողոց անցնող երիտասարդ հղի կնոջը 28-ամյա Սոնա Մնացականյանը տեղում մահացել էր։ Նրան հարվածած մեքենայի ղեկին էր սպայական վաշտի հրամանատար Արամ Նավասարդյանը, նրան մեղադրանք է առաջադրվել, ձերբակալվել էր, հետո խափանման միջոցը փոխվել էր, ազատ արձակվել, նախաքննությունը շարունակվում է, բայց մահացած կնոջ հարազատները փաստաբանները կասկածում են, որ գործի ապացույցներ են ոչնչացվում։ Ազատության մեջ գտնվող ոստիկանը հնարավոր է խոչընդոտում է նախաքննությանը, մյուս կողմը նման պնդումները չի ընդունում։ Նաինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վրա երթից մահացած 29-ամյա հղի կնոջ փաստաբանը նոր մանրամասներ է հայտնում քննության մասին, հստակ բարձրաձայնելով, թե իրավապահ որ մարմինն է գործով կարևոր նյութ էր ոչնչացրել։
Ոչ թե վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, այլ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից։ Նախաքննության գաղտնիության սահմաններում բնականաբար այդ տեղեկատվությունը չեն կարող հրապարակել, բայց դարձյալ կրկնեմ, որ ակնհայտ դարձավ, որ կա կարևոր ցույց, որը ոչնչացման արդյունքում նախաքննական մարմնին չի տրամադրվել։
Ինքը փաստաբանը հիմա էլ փակագծեր չի բացում, թե կոնկրետ ինչ ապացույցներ է ոչնչացվել։ Մինչ այդ մահացած հղի կնոջ հայրն է լրագրողներին փոխանցել, որ իր տեղեկություններով ոչնչացվել են որոշ ձայնագրություններ։ Ոստիկանությունից այսօր չարձագանքեցին տուժող կողմի պնդումներին, թե ոստիկանության ստորաբաժանումներից մեկի աշխատակիցները կարևոր ապացույցներ են ոչնչացրել։ Ասացին, քննությունը մեկնաբանելու իրավունք չունեն։ Գործը քննվում է քննչական կոմիտեում, կառույցից հետաքրքրվեցինք, արդյոք քննիչները ժամանակին են սկսել անհրաժեշտ գործողությունները բացառելու համար փաստաբանի առաջ քաշած վարկածը, կամ մտադիր են արդյոք որպես հանցագործության մասին հաղորդում դիտարկելու ընթացք տալ փաստաբանի վերջին հայտարարություններին։ Կոմիտեի խոսնակն առաջարկեց գրավոր հարցեր ուղղել, պատասխան դեռ չենք ստացել։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի լռության ֆոնին հղի կնոջը վրա երթի ենթարկած ճանապարհային ոստիկանության վարորդի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանն է խոսում, ոչ մի ապացույց էլ չի ոչնչացվել։ Ասում է, չեմ կարող մանրամասնել գործի քննությունից ելնելով։
Կարծես բան չկա, ոչ մանրամասնի։ Չկա ապացույց, բոլորը ազան քաղվես գործի մեջ ես, բան ինչու մի ձեռով ոչնչացվի, չկա։
Քննությունը հսկող գլխավոր դատախազությունն ավելի վաղ բողոք էր ներկայացրել դատարան, որ ճանապարհային ոստիկանության վարորդը կալանավորվի, բայց վերաքննիչ քրեական դատարանը նախորդ շաբաթվա վերջին մերժել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Բացի այդ, դատախազը ցույց է տվել, որ դեպքի վայրը լքելու հոդվածով նույնպես քրեական գործ հարուցվի եւ վարորդը կալանավորվի։ Քննչական կոմիտեն մինչդեռ ճանապարհային ոստիկանության վարորդին մեղադրանքի առաջադրել միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար։
Դատախազությունը համարելով, որ այնուամենայնիվ այդ հիմքերը կան, հատկապես կապված ապօրինի հնարավոր ներգործության հետ, վերաքննիչ բողոք էր ներկայացրել, բայց ցավոք սրտի ունենք նաև վերաքննիչ դատարանի մերժման որոշումը, որը ամբողջությամբ դեռևս չենք ստացել, այսինքն պատճառաբանական մասը մեզ դեռևս անհայտ է։ Այդ մասին ծանոթանալուց հետո, իսկ դատարանի վերացիննավորումներին ծանոթանալուց հետո որոշում կկայացվի վճռաբե դատարան բողոք ներկայացվելու է դրադեմ թե ոչ։
Դատախազը նաև ցուցում է տվել իրավական գնահատականներ տալ վարչապետին ուղեկցող ավտոշարության ղեկավարի ճանապարհը կարգավորող ոստիկանի արարքներին։
Այդ գործի շրջանակներում հուշադեպին մասնակից այլ անձանց հետ կապված ևս նրանց արարքներին իրավական գնահատականներ տալու առումով դատախազի կողմից տրվել են ցուցումներ, դրանք օրենքով սահմանված կարգով ընթացքի մեջ են։
Վրայերթից մահացած 29-ամյա հղի կնոջ հայրը մինչդեռ իրավական այս մանրամասն ներիզատ մի մտահոգություն ունի, քանի դեռ վարորդն ազատության մեջ է, արդար դատաքննության մասին խոսել նավելորդ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում որոշում ընդունվեց Շվեդիային և Ֆինլանդիային պաշտոնապես հրավիրել միանալ Դաշինքին։ Սրանից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրները պետք է վավերացնեն այդ անդամակցության հարցը։ Սկանդինավյան երկու երկրների ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դեմ առարկություններ ուներ Թուրքիան, բայց վերջին պահին համաձայնություն ձեռք բերվեց, այդ երեք երկրները Մադրիդում հուշագիր ստորագրեցին, ըստ որի Ստոկհոլմը և Հելսինկին հանձնարարում են օգնել Անկարային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Այդ գինը հավանաբար վճարեն սկանդինավյան երկրներում ապաստանած գյուլենականները և քուրդ ակտիվիստները, որոնց Անկարան մեղադրում է ահաբեկչական գործունեության համար և պահանջում նրանց արտահանձնումը Թուրքիային։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակված հակասություններից հետո Թուրքիան ի վերջո համաձայնել է չխոչընդոտել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Անկարայի հետ երկար բանակցությունների արդյունքում Ֆինլանդիան և Շվեդիան այսօր Մադրիդում ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավեր ստացան։ Համաձայնության դիմաց Թուրքիայի մի շարք պահանջներ են բավարարվել, այդ թվում Անկարայի կողմից ահաբեկիչ համարվող ավելի քան 30 անձանց արտահանձնումը։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունն ավելի անվտանգ կդարձնի դաշնակիցներին և Եվրոատլանտյան տարածաշրջանը, իսկ ՆԱՏՕ-ն ավելի կուժեղանա, ասված է գագաթնաժողովի ժամանակ հրապարակված հայտարարության մեջ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը այսօր նաև ռազմավարական նոր մոտեցումներ է համաձայնեցրել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցությունը հնարավորինս արագ տեղի կունենա։
Շվեդիային դաշինքին անդամակցելու հրավերը ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են։ Սա նշանակում է, որ նախագահ Պուտինը չի հաջողել ՆԱՏՕ-ի դռները փակելու հարցում։ Դրանք շարունակում են բաց մնալ։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ մենք հարգում ենք յուրաքանչյուր պետության սեփական ուղին ընտրելու իրավունքը։
Երեք երկրների ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ 3-3-օյան կայացած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը կտրականապես դեմ արտահայտվող Թուրքիան ի վերջո կանաչ լույս կվարի դեպի ՆԱՏՕ նրանց ճանապարհին։ Թուրքիայի, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի արտգործնախարարները եռակողմ հուշագիր ստորագրեցին։ Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով, երեք ստորագրված փաստաթղթում Ստոկհոլմն ու Հելսինկին Անկարային հոստացել են սերտ համագործակցել հակահաբեկչական պայքարում, ինչպես նաև հանել զենքի արտահանման արգելքը։ Որպես ՆԱՏՕ-ի ապագա դաշնակիցներ, Ֆինլանդիան և Շվեդիան կանխելու են Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող Քուրդիստանի բանվորական ակցության և առընթեր ահաբեկչական կազմակերպությունների ու դրանց հետ կապ ունեցող անձանց գործունեությունը, արգելելու են կառույցի դրամահավաքներն ու մարդկանց հավաքագրումը, չեն աջակցելու քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներին և գյուլենական շարժմանը, որոնք նույնպես Թուրքիայում ահաբեկչական են համարվում։ Բացի այդ, Շվեդիան ու Ֆինլանդիան, հաշվի առնելով Թուրքիայի տրամադրած տեղեկատվությունը, ապացույցները և հետախուզական տվյալները, արագացված կարգով քննության կառնեն ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց արտաքսման կամ արտահանձման հետ կապված պահանջները։ Այսօր Թուրքիայի արտարադատության նախարարը հայտարարել է, որ պատրաստվում են 33 մարդու արտահանձնում պահանջել։ Բեքիր Բոզդաղի խոսքով Ֆինլանդիայում 6 քուրդ ահաբեկիչ և 6 գյուլենական է ապաստանել, իսկ Շվեդիայից ակնկալում են 11 քուրդ և 10 գյուլենականի գործերի քննություն։ Ուշագրի ստորագրումից հետո Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն ասել է, սա շատ անհրաժեշտ համաձայնություն էր։
Մենք միասնական ենք, չնայած որ հարկ եղավ փոխզիջումների գնալ։ Այսուհետև ևս մենք հետևելու ենք ֆիննական օրենսդրությանը, կարիք չկա փոփոխություններ անել այդ համաձայնության պատճառով։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահանձման հարցին, մենք առաջնորդվենք մեր ներկայիս փորձով։
We can well follow our present practice.
Շվեդիայի վարչապետն էլ է պատմական համարել իր երկրի սպասվող մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք։ Մագդալենա Անդերսոնը նաև ասել է, որ հանցագործ համարվող անձանց արտահանձման հարցում Թուրքիայի հետ սերտ երկխոսության մեջ կլինեն, ինչպես նաև կքննարկեն ահաբեկչության դեմ պայքարում անելիքները։
Դա կախված է նրանից, թե ինչ տեղեկություն կստանանք Թուրքիայից այս հարցերի շուրջ։ Արտահանձման բոլոր դեպքերում իհարկե մենք առաջնորդվելու ենք շվեդական ու միջազգային օրենսդրությամբ և անշուշտ հետևելու ենք արտահանձնման մասին եվրոպական կոնվենցիային։
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ևս ողջունում են ընտանիքի համալրումը նոր անդամներով։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մասնավորապես ասել է, որ սա պատմական օր է դաշինքի համար։
Այսօրվա առաջին դասը այն է, որ եթե Վլադիմիր Պուտինը հույս ուներ ՆԱՏՕ-ի ավելի քիչ ներկայություն ունենալ իր արևելյան ճակատում, Ուկրաինա անօրինական ներխուժման արդյունքում, ապա նա ամբողջովին սխալվեց և հիմա ՆԱՏՕ-ն ավելի ընդլայնվեց։ Սա պատմական գագաթնաժողով է մի շարք առումներով, բայց հիմա մենք արդեն երկու նոր անդամ ունենք՝ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան, դաշինքի համար սա մեծ քայլ է առաջ։
A huge step forward for our alliance.
Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները ռազմական դաշինքին անդամակցելու ցանկություն հայտնեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը որոշեց ուժեղացնել դաշինքի արևելյան թևը և ընդհանրապես դաշինքի պաշտպանունակությունը, շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային դիմակայելու համար Ռուսաստանի ագրեսիային։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում տեսակապով ելույթ ունեցավ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, իսկ ավելի քան 4 ամիս շարունակող պատերազմում Ռուսաստանը ուժեղացնում է գրոհները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեցկից նահանջելուց հետո ուկրաինական զորքերը շարունակում են համառ դիմադրություն ցուցաբերել հարևան Լիսիչանսկում։ Կիևում, սակայն, խոստովանում են, այս քաղաքում ևս ուկրաինական ստորաբաժանումները բախվում են շրջապատման մեջ հայտնվելու իրական սպառնալիքի։ Դոնեցկի ուղությամբ թշնամին հիմնական ջանքերը կենտրոնացնում է Լիսիչանսկի և Բախմուտի շրջաններում։ Նպատակը Լիսիչանսկի շրջապատումն է, հայտարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը, հավելելով, որ ռուսական հարձակման ուղություններից մեկն է նաև Վոլչեյ Արովկա գյուղը, որի հարևանությամբ է գտնվում Լիսիչանսկի նավթամշակման գործարանը։ Շտուպունի խոսքով ռուսական զորքերը մասնակի հաջողությունների են հասել Բախմուտի ուղությամբ։ Ուկրաինացի զինվորականի պնդմամբ այստեղ նրանց հաջողվել է ամրանալ Կլինովե գյուղի հարավային հատվածում և դեպի Բախմուտ տանող Է40 ավտոճանապարհի մերձակայքում։
Մայե չեստկովի ուսպիխ զակրիպլյուցյա ու պիվնիչնի չստինի Կլինովոգո տա պոբլիզու տրասը Է40։
Նշեմ, որ Շտուպունի հիշատակած տեղանքը գտնվում է Բախմուտ, նախկին Արտյոմովսկ քաղաքից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բախմուտը կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի, այն գրավելու դեպքում ռուսական ուժերին կհաջողվի միաժամանակ երկու խնդիր լուծել՝ արևմուտքից դուրս գալ Լիսիչանսկում կռվող ուկրաինական ուժերի թիկունք, հարավից էլ ընդհուպ մոտենալ Դոնեցկի մարզի ուկրաինական վարչակազմի նստավայր հանդիսացող Կրամատորսկ քաղաքին։ Դոնբասում, թե ոչ այնքան արագ, բայց անշեղորեն շարունակվող ռուսական հարձակման պայմաններում անցած գիշեր Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը կրկին քննարկում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Պաշտոնական Կիևի պահանջով հրավիրված այդ նիստի մասնակիցներին հեռավար կապով դիմեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինական պետության ղեկավարը կրկին խոսում էր երկու շաբթի օրը Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկի հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Եթե ռուսական պետությունը պնդում է, որ այդ բոլոր մարդիկ իր կողմից իրականացված հրթիռակոծության հետևանքով չէ, որ զոհվել են, ապա ես առաջարկում եմ. ՄԱԿ-ը կարող է այդ հարցը քննելու նպատակով կամ գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել, կամ էլ լիարժեք լիազորություններով օժտված հանձնաժողով ձևավորել, որը կայցելի Կրեմենչուկ։ Դա հնարավորություն կտա ՄԱԿ-ին տեղեկատվություն ստանալ անկախ աղբյուրներից և համոզվել, որ տեղի ունեցածը իրոք ռուսական բանակի հրթիռակոծություն էր, հայտարում էր Զելենսկին։
І побачити, що це дійсно
ռուսիսկի ռակետի ուդար։
Դրանից քիչ անց իր ամենօրյա կեսգիշերային ուղերձի ընթացքում Ուկրաինայի նախագահը մի կարճ տեսագրություն ցուցադրեց, որում իր խոսքով պատկերված էր Կրեմենչուգի առևտրի կենտրոնի հրթիռակոծության պահը։ Զելենսկու համոզմամբ այդ տեսանյութը վկայում է, որ ռուսական հարվածի թիրախը հենց առևտրի կենտրոնն էր, այլ ոչ թե հարևանությամբ գտնվող Կրեմենչուգի ավտոգործարանը, ինչպես հայտարարում է պաշտոնական Մոսկվան։
Ռուսիսկա ռակետա ուդարիլա սամ պո ցյոմո օբյեկտ։
Արևմտյան աղբյուրները, մասնավորաբար Associated Press գործակալությունը, սակայն նշում են, որ առայժմ չեն կարող անկախ աղբյուրների վրա հիմնվելով հաստատել Ուկրաինայի նախագահի տարածած տեսագրության իսկությունը։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրում ևս այսօր կասկածներ են հնչում, թե ի սկզբանե ռուսական հարվածների թիրախը բուն առևտրի կենտրոնն է եղել։ Իրական հավանականություն կա, որ հունիսի 27-ին Կրեմենչուգում տեղի ունեցած հրթիռակոծության թիրախը ոչ թե առևտրի կենտրոնն էր, այլ հարևանությամբ գտնվող ենթակառուցվածքային օբյեկտներից մեկը։ Նախկինում ևս Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հեռահար հարվածների անճշտությունը քաղաքացիական բնակչության շրջանում զանգվածային զոհերի էր հանգեցրել, այդպես էր օրինակ ապրիլի 9-ին Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանին հասցված հարվածի դեպքում, նշում են բրիտանացի ռազմական հետախույզները։ Ռուսական հրթիռակոծությունների ևս մեկ թիրախն այսօր Ուկրաինայի հարավում էր Նիկոլաևում։ Առավոտյան կողմ նահանգապետ Վիտալի Կիմը Տելեգրամի իրալիքում տեղեկացրեց, որ ռուսական հարվածների հետևանքով Նիկոլաևում բնակելի շենքեր են վնասվել, 3 խաղաղ բնակիչ զոհվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաստատելով մի շարք շրջաններում, այդ թվում Նիկոլաևի ուղությամբ ավիացիայի և հրթիռային զորքերի ակտիվությունը, պնդում էր, որ հարվածները հասցվել են բացառապես ռազմական օբյեկտներին։
Уничтожены 4 пункта управления.
Մեկ օրում Ուկրաինայի տարածքում ոչնչացվել է 4 կառավարման կետ, այդ թվում տարածքային պաշտպանության Խարկով 1 եւ Խարկով 2 գումարտակների հրամանատարական կետերը։ Խոցվել է նաեւ Նիկոլաևի մերձակայքում գտնվող օտարերկրյա զինյալների նախապատրաստման կենտրոնը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։
База подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев.
Աշխաբադում այսօր մեկնարկել է Կասպյան երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, հանդիպում են Թուրքմենստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ղազախստանի նախագահները։ Նախապես հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի նախագահը գագաթաժողովի շրջանակներում երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ դուրս գալով երկրից Թուրքմենստանը մեկնել Տաջիկ Ստանով, որտեղ բանակցել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է դառնում այսօր Աշխաբադում Մերձ Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Հայաստանի հետ հակամարտությունը կարգավորելուց հետո Ադրբեջանը սկսեց լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնել Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնման ուղղությամբ, ներառյալ միջազգային տրանսպորտային կապերի զարգացումը։ Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է դառնում։
Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Ալիևին, շեշտելով երկկողմ հայտարարություններով միջազգային ազգային տրամաբանություն չկա։ Իր խոսքում Ադրբեջանի նախագահը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանն այսօր Եվրասիայի նշանակալի տրանսպորտային եւ լոգիստիկ կենտրոններից մեկն է եւ կարեւոր դեր է խաղում արևելք-արևմուտք եւ հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքների զարգացման գործում, հավելելով Բաքուն ջանքերը գործադրում Անդրկովկասյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին արդյունավետ օգտագործելու համար։ Թուրքմենստանում այսօր մեկնարկած գագաթնաժողովին մասնակցում են դեպի Կասպիսցով ելքունեցող բոլոր պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահները։ Ուշագրավ է, որ Վլադիմիր Պուտինը Մերձ Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար ժամանել է Աշխաբադ եւ ոչ թե տեսակապով միացել։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր սա Պուտինի առաջին նոտար երկրյա այցն է։ Երեքշաբթին այցելել էր Դուշանբե, որտեղից այսօր մեկնել է Աշխաբադ։ Ռուսաստանցի փորձագետները տրամաբանական են համարում, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց հետո Պուտինն առաջին նոտար երկրյա այցը կատարում է Տաջիկստան, որը Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր ղեկավարում է Մամոլի Ռախմոնը, և Թուրքմենստան, որը համարվում է աշխարհի ամենափակ պետություններից մեկը, զիջելով միայն Հյուսիսային Կորեային։ Բացի Պուտինից, Մերձ Կասպյան գագաթնաժողովին մասնակցում են նաև Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահներ։ Մերձ Կասպյան պետությունների այս ակումբում հրապարակապ լուրջ տարաձայնություններ չկան, թեև երկրները երկար տարիներ չէին կարողանում կարգավորել Կասպիսցովի օգտագործման առնչվող բոլոր իրավական հարցերը։ Միաժամանակ Ռուսաստան Հայաստանը, Իրանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանը բարբերաբար հայտարարում են, որ այս 5 երկրներից բացի որևէ այլ երկիր Կասպյան տարածաշրջանում անելիք չունի։ Իրանի նախագահ Աշխաբադ մեկնելուց առաջ մասնավորապես հայտարարել էր, որ Կասպից ծովը Մերձ Կասպյան երկրների ընդհանուր ժառանգությունն է, հավելելով.
Մերձ Կասպյան երկրների օրակարգում է համագործակցությունը Կասպից ծովի փոխադրումների եւ ռեսուրսների կառավարման, ինչպես նաեւ օտարերկրացիների ներկայության կանխարգելման հարցերում։
Գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք գերկողմ հանդիպումներ, նաև Ալիևը մասնավորապես առանձին հանդիպումներ է ունեցել Թուրքմենստանի նոր նախագահ, Իրանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հետ։ Պուտինը նույնպես մի շարք երկողմ հանդիպումներ է ունեցել Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում։ Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահն այսօր նշել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերջին շրջանում արագ զարգանում են, իսկ Էբրահիմ Ռայիսին էլ ընդգծել, որ կարող են էլ ավելի զարգանալ։ Մերձ Կասպյան գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից է էներգետիկ համագործակցությունը, էներգակիրներով հարուստ այս երկրների միջև, գազի պաշարներով աշխարհում 4-րդ տեղը զբաղեցնող Թուրքմենստանը մասնավորապես լինելով աշխարհի ամենափակ երկրներից մեկը նորմալ հարաբերություններ ունի արևմտյան երկրների հետ եւ համարվում է չափազանց կարևոր երկիր, որը կարող է Ռուսաստանի համար լուրջ հակառակորդ դառնալ էներգակիրների արտահանման ոլորտում։ Ռուսաստանցի փորձագետ Արկադի Դուբնովը օրինակ նշում է, որ Թուրքմենստանը դեռևս խորհրդային տարիներից կարևոր դեր է խաղացել գազի պաշարների առումով։
Մոսկվան հաշվի առնելով, որ գազն օգտագործվում է որպես արդյունավետ տնտեսական զենք, մրցակիցների կարիք չունի, որպեսզի նրանք չկարողանան լրացնել ռուսական գազի պակասը Եվրոպայում։
Այսօր էլ Մոսկվայի համար կարևոր է, որ թուրքմենական գազը չվաճառվի իր հակառակորդներին։ Ռուսաստանը 2000-ականներին մեծ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի չլինի Տրանսկասպյան գազատարը, թույլ չտալով թուրքմենական գազի ուղիղ վաճառքը Եվրոպա։ Բայց հիմա կրկին օրակարգ է մտել հավելումն ադրբեջանական գազի թուրքմենական գազի Եվրոպա հնարավոր արտահանման թեման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am